Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Dit is die program waar ek mense met raad en daad wil bystaan om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak. Want ons weet allemaal, daar's baie probleme in die meeste van die dorpe in ons land. Met baie wat nie skoon audits kry nie, en daarvan is die Sondagsrivier van Lei Munisipaliteit ook een wat nou al baie jare lank nie skoon audits kry nie. Maar ons is baie hoopvol dat dinge gaan verander. Ek het onlangs 'n uitsending gedoen van Kirkwood af oor die situasie in die vallei, en baie duidelik is daar meestal probleme geskilder. Want mens moet begin om die probleme te identifiseer voordat jy by die oplossings kan uitkom. So moenie moedeloos raak nie. My gaste vandag is Flippie Elers, hy's 'n sakeman op Kirkwood, en Hannes de Waal, wat die Sitruskwekers en Produsente Vereniging verteenwoordig. Luister gerus wat hulle te sê het, en dan sê hulle ook agterkom dat daar reeds werk gemaak word om oplossings te vind. So die prentjie is glad nie so donker as wat mens dikwels dink nie. Ek was aangenaam verras om te hoor wat reeds in hierdie grootworddorp van my aan die gang is, al lyk het op die oog af sleg. Maar luister gerus. Een van die sakemanne van die dorp bytrek. Sy naam is Flippie Elers. Hy is 'n gebore en getoe Kirkwooder, Sondagsrivier Vallei mens, en hy bestuur en besit die spar hier op die dorp, wat maak dat ons nou nie meer uit te naag en baie toe hoef te ry om gewone kruideniersware en goed te koop nie. En hy het ook al 'n paar toekennings gekry vir 'n uitstekende spar wat hy dan hier bedryf. Maar wat vir my baie interessant was, Flippie, is dat jy gesê dat baie van die ekonomie, en veral in die winterseisoen wanneer die klomp mense hier is. Met ander woorde, dit is 'n ekonomie met ratte wat draai. Maar baie van hierdie mense, veral die wat van streke buite die Sondagsriviervallei afkom, Zimbabwe en ander lande in Afrika, plaas baie van hulle geld oor na hulle eie lande toe. So die geld wat in die vallei verdien word, sorg nie net vir mense hier nie, dit sorg selfs vir mense in ander lande. Kan jy vir ons 'n bietjie daarvan vertel?
Ja, 45% van die personeel wat kom pluk, kom van buite die Oos-Kaap, Lesotho, Wes-Kaap, even Gauteng, in suidelike dele van die Vrystaat, kom hulle om werk hierso te vind. As gevolg van die sterk en groeiende ekonomie in die sittersbedryf. Wat ons ondervind in die retail omgewing, jou kompetisie is jou klein buitelandse koswinkels wat in al hierdie woongebiede geplaas is. Hulle doen omtrent 35-40%, wat 'n groot persentasie is van retail in Sondagsrivier Vallei. En dan in die begin van die seisoen is die geldnood nasionaal so groot dat jou eerste 6-7 weke van die seisoen ondervind jy nie 'n toename in omset in jou besigheid nie. En dit kan jy sien aan die geldoorplasingsdienste wat ons by Spar het, hoe hierdie fondse nasionaal vir alsum in Mosambiek toe gestuur word vir daai honderde families wat daar sit om te kan oorleef finansieel met kos, die huislike swak omstandighede. En dan het jy die kompetisie van die metro, waarby geskiedkundig tussen 30-35% van jou gemeenskap nog steeds in die stad van hulle kosbesteding gaan doen. As retail in die vallei moet jy sterk en jy moet skerp wees en planne maak om soveel as moontlik van daai befondsing wat deur lone betaal word in jou besigheid ingetrek te kry.
Maar soos jy sê, daar gaan via die besigheid gaan daar eintlik dan ook na ander dele van die land toe, en na Zimbabwe en Mosambiek toe.
Ja, op die lone komponent. Vrugtegewys pak die produsente gemiddeld soos 75% van die seisoense vrugte word uitgevoer. Die ander 25% word nasionaal in die land versprei. En daarvan af is omtrent 80% is smouse wat nasionaal kom uit die Wes-Kaap uit, Langkloof, die metro, tot sover as Bloemfontein kom bakkies en staan tou om hierdie vrugte in die hande te kry. So Die vallei pluk so 1.4 miljoen kratte vrugte, chepins, 380 kg. En daarvan word ongeveer so 300.000 bins, waardeur die plaaslike mense opgekoop en versprei, wat dan ook 'n inkomste vir hulle en hulle families in die res van Suid-Afrika inkomste bied en goed.
Dit was vir my ook baie interessant. Natuurlik moet sê maar julle verkoop vleis in die spar, die slaghuise moet aan sekere gesondheidsstandaarde voldoen. Maar wat van die stalletjies hier buite waar die slaggoed sommer so hang? Dis seker nie 'n vraag wat ek vir jou moet vra nie, is maar net iets wat ek raak gesien het.
Ja, dit is 'n bron van kommer in die sin van die higiëne faktor. As iemand wel siek raak, hulle ken nie daai persoon wie daai vleis verkoop het nie. Hy is vandag daar, môre is hy nie daar nie. En die risiko is altyd dat een van ons in retail of dit 'n slaghuis of supermark is, sal die skuldige wees en sê ja, ek het dit byvoorbeeld by so en so gekoop wat in 90% nooit die geval is nie. En ongelukkig plosiering, dit bestaan net nie. Meer vandag soos in die vroeë jare waar daar gesondheids- en vleisinspekteurs beskikbaar was om hierdie insidente aan te spreek rondom die situasie. Vooral met warm daar wat jy kry, 38, 40 grade. En dan hang die vleis daar so gepak met brommers en vleë. En daar is toch kliënte wat bereid is om my risiko te loop en die vleis te koop.
Baie, baie dankie meneer Ehlers, ek waardeer dit. Die laaste gas is Hannes de Waal en hy is van die citrusbedryfse kant af. Hy is voorsitter van die Citrus Produsente Forum en ondersvoorsitter van die Citrus Kweekers Vereniging van Suid-Afrika. Maar voordat ons begin citrus praat wil ek net so vinnig 'n paar goed noem en dit is diefstalle. Die Sondagsriviervallei word omring deur 'n streek wat ek noem omtrent Karoo-agtig is met suurveld. Daar's baie wildsboere, daar's baie seibokhaarboere en daar's ook verder skaapboere. En daar is ongelooflik baie vee diefstal. Van die boere se al hulle stoetramme is geslag. Hy moet by sy broer gaan ramme leen vir sy oeye sodat hy kan verder gaan. Die wild word gevang en sommer daar in die veld geslag of gejaag na 'n plek toe waar dit opgelaai word. En dit lyk of dit op bestelling gedoen word. Miskien vir sekere spaza, winkels, ek is nie presies seker nie, maar daar word vermoed dat dit op bestelling is wat hierdie wild gevang word. Dit is nie beperk tot wild nie. Citrus word gesteel. Ek kan nie onthou hoe ek nog hier op skool was wat dit so groot probleem was nie, maar hier kom letterlik bakkies wat inkom, wat mense aflaai by die plaashekke, wat hulle ingaan en hulle pluk citrus terwyl die seisoen nog aan die gang is. In die ou dae het hulle net ingekom en die citrus wat van die bome afgeval het opgetel. Nou kom hulle en hulle pluk die citrus ook nadat dit reeds gespuit is. Met ander woorde, daar kan dalk stowwe op die citrus self wees en dis nie weer afgewas en verpak nie. Met ander woorde, dit kan dalk skadelik vir die verbruiker wees. Maar groot instansies en bekende kettingwinkels koop dit. Die spoor is nagevolg dat dit suurlemoene wat jy by 'n baie bekende restaurant eet, is die suurlemoene wat onwettig gepluk word en verkoop word. So dit is 'n groot probleem. Maar kom ons kyk na die citrusbedryf as 'n geheel. Dink jy dit is nodig dat daar so baie mense van die buitekant af inkom as hierso dan wel 'n bevolking is wat werk kan kry?
Heidiglik Marie, is dit nogal 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Ons het verlede jaar begin ons werk op die oomblik met 'n sosioloog, professor Dion Pretorius, en ons het begin sê kyk na befondsing om 'n studie te doen oor wat presies in die gemeenskappe aan die gang is rondom ons. As 'n mens mooi kyk na die mense wat na hierdie vallei toe kom, is dit geweldig baie Sotho's, geweldig baie Zimbabweërs en dan ek sou sê 50% van die mense wat pluk is mense van die plaaslike gemeenskappe. In die pakhuise werk daar net mense van die plaaslike gemeenskappe en rondom ons Uitenhaag en Port Elizabeth. Want dit is 'n informele ooreenkoms wat ons dan het met die gemeenskappe. En huidiglik moet ek sê, is daar baie groot harmonie tussen die gemeenskappe en die citrusbedryf vooral as gevolg van die werk wat allemaal doen, Greg en allemaal wat jy nou al onderhoud gegee het, en ook die ander been van ons initiatief, ons noem die collaborative, waar een socioloog bezig is om die gemeenskapsleiers op te lei. So, hoekom werk die plaaslike mense, of kom ons sê die onmiddellike ooskap mense nie in die bedrijf nie? Baie van hulle wil blijkbaar nie plik nie, as gevolg van die feit, plik is geweldige harde werk. So jy moet redelijk fiks en sterk wees, ten einde dit te kan doen. Mens kan ook verstaan dat as 'n kind uit matriek uitgekom het, sy of haar toekomsvisie beslis nie is om vrugte te plik nie, en dit kan mens verstaan. En Samantha het van die probleme genoem wat daar is, en ek is baie versigtig om net die aanname te maak dat hulle wil dit nie doen nie. Ek dink daar is dieper liggende probleme waarmee ons deel. Ons is lede van Ekbus, en dit is by Ekbus vergadering ook vir hierdie jaar bespreek. Mense uit ander dele van die landboubedryf in die Ooskaap sê dat die plaaslike mense nie wil betrokke wees nie. So ons het dit nou al op 'n hoër vlak daaroor begin praat. Dit is 'n gevaarlike stelling om te maak, maar dit is baie moontlik dat die sosiale bydraestelsel of die grantstelsel dan ook op die vlak is waar mense nie wil werk noodwendig nie. Maar soos wat ek jou sê, ons verkies om dit oordentlik na te vors, en ons is besig om struktureel te kyk om 'n oordentlike studie te laat doen oor wat aan die gang is. Huidiglik is ons afhanklik van die mense wat van die ander areas afkom. Baie van hulle is sterk spruit Ooskaap Sotho's, baie Sotho's van Lesotho. Hulle werk geweldig hard. Op die oomblik sal ons nie hierdie oes afkry sonder hulle nie. Maar dit skep geweldig baie probleme uiteraard binne in hierdie gemeenskappe. Ons dink hier's 40 tot 70.000 mense op enige stadium hierso. Die armoede bekommer ons uiteraard. Dit is hoekom ons al hierdie initiatiewe geloods het. Ons maak wel baie groot deurbrake en verskille, maar dat hier geweldig baie is om te doen, is sonder twyfel.
Baie dankie, Anis. Soos julle kan hoor, is Kirkwood en die ander woongebiede in die Sondagsrivier Vallei nie veel anders as baie ander dorpe in ons land waar dinge heel wat skeef geloop het nie. Maar hier is ook baie dinge wat in die vallei se gun stel en wat reeds begin om reg te loop. Nommer 1, hier is water. Hoeveel ander dorpe kan dit sê? Nommer 2, die boere van die omgewing is betrokke en dra by om te verseker dat sekere dienste gelewer word, soos byvoorbeeld waterpype regmaak, rioolpompe regmaak ensovoorts. Hoeveel ander dorpe sukkel nie nog steeds om selfs hierdie basiese diens gelewer te kry nie? Nommer 3, die sitrusboere is nie net meganies betrokke by die regmaak van pompe ensovoorts nie, maar ook met 'n groot projek om mense in die gemeenskap op te lei. Bedryfsielkundige Theo Besuidenhout en professor Dion Pretorius het ook die afgelope paar jaar met mense gewerk om deur konstruktiewe denke en planne werkbare oplossings te vind en te help om dit uitgevoer te kry, pleks om dinge af te brand. Julle gaan volgende week Theo en lede van die Collaborative, want dit is wat hulle genoem word, ontmoet, want dit gaan oor kollaborasie, samewerking. En ek is seker julle gaan net sulke groot inspirasie put uit hulle denkwyse en optrede as ek, 'n paar dinamiese jong mense wat julle gaan ontmoet, wat baie hoop vir julle gaan bring. En is daar in julle gemeenskap al so iets aan die gang? Dit is dalk iets om aan te dink, want om van binne af mense se denkwyse so te verander dat hulle hoopvol is en wil saamwerk om oplossings te vind, is nogal iets om te doen. Die vierde punt is, hier is baie mense met baie goeie harte, vrywilligers. Dit sluit van die onderwysers in, kerkmense, mense wat bloot belangstel om die omgewing mooi te maak, maar ook dikwels voel hulle hande is afgekap. Op Addo is daar Ierse nonne. Ja, baie interessante mense en baie mense met goeie harte. Vyfdens, hier is verskeie skole en Waar daar skole is, is haar kinders wat betrek kan word by verskeie projekte en dit is wat ons ook in die toekoms wil doen. Herwinningsprojekte, skoonmaakprojekte. Ja, ek wil eintlik hê van hierdie kinders moet my korrespondente word. Maar ek gaan vir julle later meer daarvan vertel. Sestens, hier is mense wat dinge wil doen en wil reël. Byvoorbeeld, aan die einde van Oktober is hier 'n kort fees op Addo. Ek sê julle later meer daarvan vertel. So dinge gebeur wel hierso. En hier is reeds ook toeriste attracties, maar dit moet uitgebrei word. Sewende punt. Uit die gesprekke met die gemeenskappe identifiseer baie gemeenskapsleiers reeds met baie goeie insig die ware probleme. En ek gesels later ook hieroor. Die agste punt. Die munisipaliteit word verdeel deur faksies, soos wat die ANC in die land ook maar verdeel word deur faksies, dit is niks ongewoon nie. Dit is wel die mense teen korrupsie en onreëlmatigheid en die wat nie gekant is teen korrupsie nie. En dit lyk of die nie korruptes die oorhand het. Voorts is die distriksmunisipaliteit van Sarah Baartman ook ten volle agter die nie korruptes. Hoeveel van julle munisipaliteite en dorpe kan dit sê, buiten die munisipaliteite in Wes-Kaap? Ek dink dit is nogal 'n groot verandering wat stadig aan besig is om plaas te vind. Maar nie dat jy jou deur enige politiek moet laat stop om van jou dorp 'n modeldorp te maak nie. Want as jy op die regte manier voorleggings gaan maak, dan moet die raadslid luister of hy nou ANC, EFF, DA of wat ook al is, en of hy korrup is of nie korrup is nie, hy moet aandag gee aan jou planne. Die neende punt is, die munisipale dienste kan verbeter word, maar die gemeenskap moet betrokke raak, deur 'n gemeenskaplike spreekbuis en as waghond optree. Met ander woorde, daar is 'n regte manier om dit te doen. En ek het al in vorige programme daar ook daaroor genoem, 'n gemeenskapsforum is waarskynlik die heel beste manier om dit te doen en ons sal in die toekoms ook weer daaroor praat. Die 10de punt is, ek het uitgevind dat daar is prosesse in plek wat gevolg moet word om planne deurgevoer te kry. Planne moet opgestel word, voorgelê word aan die munisipaliteit, maar as dit deur die gemeenskaplike spreekbuis gaan en die planne is goed, sal die raad, die munisipaliteitse raad, baie mooi moet verduidelik waarom dit nie goedgekeur word nie. Jy het meer magte as wat jy dink. 11de punt. Eerste ding wat jy moet doen is praat met die gemeenskap. Laat die gemeenskap en die inwoners hulle probleme identifiseer en maak dan saam met die gemeenskap 'n plan en vind dan saam met hulle oplossings in die gemeenskap, uit die gemeenskap, vir die gemeenskap, maar nie van buite af vir die gemeenskap nie. Die gemeenskap moet betrokke wees. Tot dusver in hierdie program waar ek nou op Kirkwood is, het ons grootliks op probleme gefokus, want dit is die beginpunt. Volgende week neem ek julle verder op my reis, waar ons al hoe meer op oplossings gaan konsentreer. So sluit gerus volgende week weer by my aan in die strewe om ook van jou dorp 'n mooi dorp te maak. Funksionerend wat dienste betref en floreerend wat die mense en inwoners betref. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.